En podcast fra VG.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve Scoop-konferansen 2024. En medieboble større enn noen andre mediebobler, Gard.
Det er det. Det er søndag, og det er, vi er i Tønsberg, og det er dagen derpå, kan man si, og det hører vi på stemmen din, Anders.
Ja, det må legge til at jeg har en liten forkjølelse også, som ikke hadde så godt av, å være lenge oppe og snakke om kritisk undersøkende journalistikk til klokka to i natt.
Nej, vi är alltså i Tønsberg. Scoop-konferensen är nu avslutet och det är ju den största konferensen bland journalister i Norge som fokuserar på undersökande journalistik. På slutet av den konferensen så delades det ut en pris och i år gick denna prisen till världens bästa regionavis Bergens Tidende.
Så lite säger för dig och följer du på det? Har du ändå så pass nära till BT att du
Ja, altså hvis ikke VG skal vinne, så håper jeg alltid at BT skal vinne. Det liksom, den står ved, det en avis som, for det første synes jeg det en veldig god avis, og for det andre så har jeg jobbet der i halve mitt yrkesaktive liv, og med, kanskje litt mer enn det, så jeg har jo et veldig sterkt kjærlighetsforhold til den avisen.
Ja, og selv om du insisterer på at du en nordledning, så snakker du jo også en dialekt fra omegnen der.
Ja, jeg jo stril fra Askøy, ja. Så det jeg ikke bergenser engang, det liksom det tapper på alle parametre.
Men dette en av de få gangene hvor VG ikke har vunnet noen priser, Gard, siden du ble redaktør?
Ja, det det. Altså vi, denne gangen, så det jo en hovedpris som teller veldig, som henger veldig høyt, og så det deles ut diplomer, og i år så var det TV2, og så var det Adresseavisen, og Dagens Næringsliv, og E24. Som stakk av med disse diplomene.
Og E24, det nesten, da drypper det litt på VG også.
Ja, E24 jo en, det jo, de sitter jo i samme lokaler og vår søsteravis, og det altså det jeg veldig glad for, og det synes jeg går var fortjent.
Men, den store prisen, den gikk altså til Bergens Tidende, og velkommen Rune Kristoffersen.
Takk for det.
Hvordan føles det i dag, Rune?
Ja, det føles litt tungt å ha vært på Nachspiel sent, men det først og fremst veldig gøy, veldig kjekt og en stor anerkjennelse.
Denne saken deres handler jo om at politiet skyter en mann som heter Morten Mikkelsen. Og hva det som funnet i arbeidet deres?
Altså utgangspunktet det var at vi ville granske den hendelsen, for det var en helt enestående hendelse i Bergen, at politiet skyter og dreper en mann i hans eget hjem på det politiet selv beskriver som et helseoppdrag. Så det var utgangspunktet at vi ville granske hva som skjedde der og tidfeste alt ned på sekundnivå. Og det var ambisjonen vår, å beskrive hendelsesforløpet. Men så dukker det opp flere nyhetspoenger i den saken underveis i arbeidet. Og da er det flere ting. Det blant annet at politiet de registrerer feil skadegrad på Morten, sånn at de melder inn til sykehuset at han lettere skadet, mens han i virkeligheten holder på å dø. Det et av funnene i den saken. Når vi så begynner å utvide prosjektet og jobbe videre med den generelle problemstillingen, altså politiet som skyter og dreper, så finner vi at politifolk som har vært involvert i den type aksjoner, de snakker sammen før de blir avhørt av spesialenheten.
Hvorfor det et viktig funn?
Jo, fordi at det finnes et regelverk på dette. Det finnes et rundskriv fra Riksadvokaten som sier at politifolk som skal avhøres, de skal holdes adskilt. Og alle som har litt kjennskap til rettsvesenet, de skjønner hvorfor det. Det fordi at hvis du skal forklare deg en straffesak, så skal du være upåvirket. Da kan du ikke snakke sammen hvis du vittne eller hvis du siktet i en straffesak. Du må forklare deg helt fritt. Men her har de fått anledning til å sette seg sammen, snakke sammen før de har gått i avhør.
Og dette ikke bare i dette tilfellet da Morten Mikkelsen ble skutt og døde, dette i flere saker.
Ja, altså da tok vi for oss alle saker etter 2010 som var avgjort av spesialenheten, der politiet hadde drept noen. Alle de sakene var henlagt av spesialenheten, og så fant vi at i samtlige saker så hadde politifolk snakket sammen før de forklarte seg. Men det som kanskje enda mer oppsiktsvekkende, det at i mange tilfeller så har spesialenheten gitt tillatelse til at de kan ha de type samlinger da, som de har.
Ja, hvorfor har de gitt den tillatelsen?
Jo, altså det sier politiet at, og spesialenheten også sa at det nødvendig for å ivareta politifolks psykiske helse, rett og slett. De må få lov til å ha en følelsesmessig utblåsning, for de kan være traumatisert, Og det et arbeidsgiveransvar å la de få tømme seg.
Det kan man forstå.
Ja da, det kan man forstå. Men så finnes det da et regelverk om at de skal ikke snakke sammen, tvert imot de skal holde seg adskilt.
Men dette jo, Rune, et imponerende arbeid du har gjort, og det klikker jo inn på liksom alt det undersøkende journalistikk skal være. Det jo å ta utgangspunkt på kanskje i ett menneske og et individ som en del av en kanskje en sårbar gruppe, kan man si her, og så lage systemkritikken i det. Men det jo også en metodepris, og det som veldig imponerende med deres rapport, det jo kreativiteten i metodebruket deres, for den inneholder jo ikke bare datajournalistikk og 3D-animering, men det jo også både matpapir og løpesedler. Akkurat, kan du fortelle litt hvorfor brukte dere matpapir, og hvorfor brukte dere løpesedler?
Jo, altså det med matpapiret, poenget med det var at når vi ba om innsyn i alle straffesaksdokumentene hos spesialenheten, så fikk ikke vi kopier. Så vi måtte møte opp fysisk i lokalene og fikk lese gjennom alt. Og da fikk vi også se en del bildemateriale. Det var fotografier av rekonstruksjoner med de politifolkene som hadde vært på åstedet. Men vi fikk ikke kopiere de bildene. Og de bildene var jo veldig viktige for oss for å kunne lage en illustrasjon, for å lage en grafikk. Så det vi måtte gjøre da, det var å ta med en rull med matpapir, og legge over bildene og tegne av, sånn at vi fikk skisser som vi kunne bruke til en illustrasjon.
Ja, det var sånn som var forbudt på barneskolen, å legge over. Ja.
Men det sier noe om det absurde med den type innsynsarbeid. Med, altså det innsyn det gis, du får lov å lese noe, men du får ikke lov å ta det med, så du får egentlig ikke gjort jobben din. Det jo noe underlig at journalister må ta med seg matpapir inn i, for, når de skal lese igjennom dokumenter som så viktige.
Ja, pluss at det gikk jo med 20 dagsverk bare til å sitte og skrive av alle dokumentene.
Ja. Og så jo dette, altså denne blokken, det området Mikkel som blir skutt i, og det som skjer der, det jo, der var det vanskelig å få tak i kilder, forstod jeg.
Ja, det kommunale boliger, og det beboere med mange forskjellige morsmål. Ikke nødvendigvis så lett å komme i kontakt med alle. Men vi var jo interessert i å få inn mest mulig kildemateriale, også bilder, video som beboere hadde tatt på gaten da dette skjedde. Så vi lagde en løpeseddel på flere forskjellige språk, og hengte den opp i oppgangene, og gikk rundt og banket på dører og prøvde å få kontakt med flest mulig folk. Og blant annet ved hjelp av den løpeseddelen så fikk vi inn en god del bildemateriale som var veldig nyttig.
Nettopp. Hva blir konsekvensen av saken deres? Bortsett for at Bergens Tidende og du og dine kollegaer får noe fortjent anerkjennelse?
Ja, viktigste konsekvensen det at vi har fått på plass for første gang et nytt regelverk for politiet i den type saker, sånn at nå det fastslått nasjonalt at man skal holde seg adskilt. Og Riksadvokaten har også slått fast at hvis det ikke skjer, så det trolig brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Sånn at mens det før var ulike regler i hvert politidistrikt, så har vi nå et nasjonalt regelverk som kraftig strammet inn i forhold til før.
Mm. Og Mikkelsen, pårørende, hvordan har de opplevd dekningen der dere har gått inn og sett på deres, eller foreldrene som dere har takket for scenen i går, på deres sønns liv på denne måten?
De glade for at vi har gått inn og gransket denne saken og sett på alle detaljer. Så det de fornøyd med, at vi har fått fram ting som kan forbedre rutinen i politiet og spesialenheten.
Tusen takk, Rune, og gratulerer igjen.
Tusen takk.
Noe av grunnen til at vi i hvert fall at jeg her, du har hatt mye å gjøre, det at vi lagde en live podcast. Dette jo kjernepublikummet vårt for mediebobler, det kritisk undersøkende journalister fra hele landet samlet her. Så vi hadde en live podcast i går, og vi skal ta med noen av klippene derfra. Blant annet noe av det som nok var den store saken her i går, det var at NRK endelig presenterte havarirapporten fra Bamsegutt-saken.
Ja, kringkastingssjefen var her, og flere av hennes kollegaer, etikkredaktør Per Arne Kalbakk, og de la fram hovedfunnet i den rapporten, interne rapporten de har laget etter Bamsegutt-saken. Så den ble lagt fram, det vil si læringspunktene. NRK har allerede beklaget og avpublisert saken, men det var noen læringspunkter. Det gikk jo mye på kontrollleddene i NRK, altså hvordan denne beslutningen ble tatt og hvordan de ble kvalitetssikret, og der NRK egentlig gir svar på hvordan de kunne ta en så feil beslutning som de gjorde, og det gjelder jo spesielt denne sedlighetsdommen som ble utelatt fra dokumentaren om Bamsegutt.
Men det jeg tror var det sterkeste øyeblikket var åpningen på hele denne sesjonen, hvor to av de gutta, som nå gått voksne menn, som var utsatt for overgrep fra Bamsegutt I sin tid, på tidlig 90-tall, var det vel, sto frem og fortalte om hvordan de hadde opplevd det hele.
Det var veldig sterkt. Det var, og det var et veldig mot av disse mennene. Jeg synes de viste et veldig mot. De går først og så forteller de for 500 journalister på en åpen scene hva som skjedde da de ble utsatt for overgrep. Og de var jo begge små barn, og det var jo veldig sterkt å høre. Og så fortalte de om hvilke konsekvenser de mente at disse overgrepene hadde fått for de I barndommen. Begge hadde jo beskrevet at de hadde mistet tillit til voksne og fått store problemer som følge av overgrepene. Og så kommer da NRK og skal lage denne dokumentaren, og da blir de oppringt like før dokumentaren skal sendes, og blir orientert om at Bamsegutt nå skal det lages en dokumentar om, og at det skal fokusere på hans kamp mot NAV.
Og da sier jo den ene at ja, det umiddelbart, han hadde hatt sine egne utfordringer med NAV, og han synes jo at det var bra at man fokuserte på det. Det var, de presenterte ikke noe sånn voldsom bitterhet, eller noe sånt?
Nei, men det som NRK har fikk kritikk for, og tok kritikk for på scenen I går, var at disse samtalen med offrene hadde vært veldig, virket som om det hadde vært litt korte og lite planlagte. Så hadde disse offrene egentlig, fikk de noe valg? Fikk de noen forståelse av hva hele serien skulle handle om? I hvilken grad fikk de mulighet til å påvirke dette I det hele tatt? Det virket mer som en orientering. Og så sa jo begge at da de så dokumentaren, da ble de uvel. For det de opplevde at denne historien handlet jo bare ikke om kampen mot NAV, den handlet jo om hele Bamseguds liv med alt det han hadde vært utsatt for oss som barn. Og da deres historie ikke kom inn I den lange, det lange tidsvinduet som NRK valgte å fokusere på, så opplevde de det som et overtramp.
Og rett etter at NRK hadde gjort det, så hadde vi altså vår podcast utenfor salen, og vår første gjest var da NRK-sjef Vibeke Fyrsthaugen.
Ok, og med ordet NRK, altså den store saken I dag, og den som jeg går ut fra at omtrent alle som her nå har vært på, det var selvfølgelig framleggingen av Bamsegutt-rapporten, og velkommen, Vibeke Fyrsthaugen.
Tusen takk.
Denne seansen startet jo ikke med at NRK la fram rapporten, den startet med at to av Bamseguts offre, to av de personer han dømt for overgrep mot, de fortalte om saken, og de fortalte hvordan de hadde opplevd NRK. Da satt du på første rad og hørte det. Hvordan var det?
Ja, det synes jeg gjorde veldig inntrykk. Jeg visste jo hva som skulle skje, jeg hadde blitt informert om det. Men jeg må si at det gjorde veldig inntrykk å høre dem fortelle. Og det gjør vondt. Og så synes jeg det var modig av dem at de stilte opp og delte.
Men fikk du et... Var det deg et enda nytt perspektiv på feilen dere har gjort, eller var det en bekreftelse av det du allerede hadde tenkt?
Nei, jeg har jo vært klar over mye av dette, og vi har jo beklaget også tidligere. Men det klart at det blir ekstra inntrykk å møte dem, hilse på dem, høre det de har å fortelle. Det gjorde veldig inntrykk på meg.
Dere har gjort flere feil.
Ja.
Hva den største?
Den største feilen å ikke omtale overgrepsdommen I den serien.
Fordi?
Fordi hvis vi, altså det var tre forhold som ble vurdert. Det ene var at vi burde late å fortelle om dommen fordi det var en 30 år gammel dom. Bamseguds familie vi antok at ikke de visste om denne dommen. Så av hensyn til dem kunne det være riktig og ikke fortelle om dommen. Det andre var av hensyn til de fornærmede fra den saken I 1991. Og så var jo det som var mest alvorlig, var at det ble gjort en vurdering av at dommen ikke var relevant for den historien vi fortalte. Og det jo ikke riktig. Dommen var svært relevant for den historien vi fortalte. Vi fortalte inngående om Bamsegutt sitt liv, om det han hadde opplevd, om at han selv var utsatt for overgrep, Og så unnlot vi altså å fortelle at han også var dømt for, for overgrep. Og det den største feilen.
Så da fører dere seende bak lyset? Er det det du da mener?
Ja, og det gjør vi, for vi forteller ikke den fulle og sanne... Vi forteller ikke hele historien, og vi unnlater å dele viktig informasjon som absolutt relevant for den serien.
Så var det en lang liste med læringspunkter, men trekk frem den du mener aller viktigst.
Jeg synes det viktige læringspunkter alt sammen, men det som nok det viktigste, og et av de første der, jo at vi må ha en redaktørlinje som virker på den måten vi har tenkt at den skal virke, nemlig at vi tar redaktørbeslutningene nærmest innholdet på riktig nivå, og det skal være, jeg involvert i svært få saker i NRK, så redaktørene tar beslutningene på de riktige nivåene hver eneste dag. Når det oppstår situasjoner eller vi har med vanskelige saker å gjøre av denne karakteren her, så må man løfte vurderingene et hakk opp i linja. Og på et tidspunkt her så var det brudd i den redaktørlinja, så den ble ikke fulgt, og det nok den aller viktigste læringen for oss, at vi må jobbe med å tydeliggjøre hva det innebærer, for eksempel å løfte saker i linja.
Men saken startet jo til en viss grad med kritikken fra Christina Pletten i Aftenposten, og hun framførte jo nå også en kritikk av måten dere har behandlet, eller ikke behandlet, kona og barnet på. Men du mener fortsatt at de fortielsene og overgrepsdommene er større enn feilen som ble gjort i forhold til barnet?
Ja, men vi har jo blitt felt på tre punkter i PFU. Vi har innrømmet en rekke feil som har skjedd her. Det å unnlate å fortelle om den dommen, mener jeg den aller viktigste feilen. Og så sier vi også at det flere ting vi ikke har vurdert riktig og grundig nok underveis. Og så har vi jo gjort den største innrømmelsen, altså vi har sagt at denne serien skulle ikke vært publisert, vi har avpublisert den. Dette skjer uhyre sjelden i NRK. Så vi har virkelig vist at vi har gjort en feil og tatt konsekvensen av det.
Men jeg spør egentlig litt, fordi jeg lurer på, når skjønte du at dette fucked, for å si det som vi sier i Follo?
Ja, det var et par dager etter publisering. Det var først da jeg skjønte det. Og jeg hadde ikke sett serien. Jeg så serien, først hele serien, etter at vi hadde midlertidig avpublisert den. Og det var da jeg også forsto at da jeg besluttet at vi skulle avpublisere serien midlertidig på den søndagen, så sa jeg at nå skal vi bruke kort tid, og så skal vi inkorporere dommen i serien, sånn at vi får fortalt hele historien, og vist hva det dette handler om. Og så da jeg så serien, så skjønte jeg at å innlemme den dommen ville innebære blant annet at vi startet veldig mye arbeid helt på nytt. Premissene for mange av de som var intervjuet var jo blitt et annet.
Du sier, altså, du ble spurt her inne om dette har fått konsekvenser for noen, og så sier du at ja, ikke, det ingen som mister jobben, men det har gått ut noen advarsler til noen redaktører. Hvordan advares redaktører? Og hva advares de mot?
Nei, jeg sa at det gitt advarsel i redaktørlinja i distriktsdivisjonen. Og så sa jeg også at utover det så har jeg ikke lyst til å si så mye om det, for det handler om, ja, det formidlet med stort alvor at det blitt begått feil, og det skal vi rydde opp i nå.
Tyholt innforstått med denne rapporten og komfortabel med den formen den har fått?
Det har vært gjennomgang på Tyholt med en veldig grundig og bred gjennomgang, både av PFU-fellelsen og av denne rapporten i sin helhet. Og mitt inntrykk at de sier at de kjenner igjen det som blir sagt.
NRK har jo en etikkredaktør som skal gå inn og bistå. For da vi hørte gjennomgangen, så virket det som en etikkredaktørens rolle kunne være noe uklar. Ja. Kanskje både for deg og for organisasjonen og...
Nei, jeg synes ikke den uklar, men det helt sant at også denne evalueringen har jo avdekket at etikkredaktøren har en rådgivende rolle. Han ikke en del av redaktørlinja, ikke distriktsdivisjonen, heller ikke de andre divisjonene, men han inviteres inn til alle redaksjoner som ønsker å diskutere pressetiske utfordringer eller vanskelige spørsmål. Veldig bra, så han rundt og snakker med alle ulike redaksjoner. Men han beslutter ingenting. han rådgir. Og så har det kommet frem gjennom arbeidet med denne evalueringen at veldig mange synes det altså de, Per Arne Kalbakk som etikkredaktør, en klok og dyktig etikkredaktør. Og det noen, mange sier at de synes det vanskelig å det ikke naturlig å utfordre det Per Arnes resonemanger eller råd. Så vi må også skjerpe nå og tydeliggjøre at etikkredaktøren har en rådgivende funksjon. Redaktørlinja beslutter. Og det noe vi kommer til å jobbe mye med fremover.
Hvor mange redaktører var det i denne linja?
Og hvor mange av dem har fått advarsel?
I denne, denne redaktørlinja så det jo da meg som øverste ansvarlig redaktør. Så det Marius Lillin som distriktsdirektør. Så det Eivind Undrum Jakobsen som regionsredaktør. Og så det Christian Karlsen som programsjef og redaktør for denne serien. Og så det også en redaksjonssjef under der. Så ja, det mange redaktører i NRK. Der noen spør, det alt for dype linjer? Jeg tenker at det ikke for få redaktører, nei, for mange redaktører i NRK, men vi må jobbe annerledes med pressetikken. Vi må være mye tydeligere på hvor beslutningene tas. Og så må vi bli enda bedre til å diskutere pressetikk på alle nivåer i NRK.
Men dette får ikke noen konsekvenser for selve hovedpersonen, Tore Strømøy, som jo det nærmeste vi kommer Erik By i vår tid.
Ja, du syns det.
Ja.
Ja.
Jeg får ikke lov av Gard å dra sånne sammenligninger.
Men nei, så, ja. Nei men Tore Strømøy jo tilknyttet NRK og har et ukentlig program på PM+. Han har gjennom mange år jobbet med en rekke ulike serier som har truffet et bredt publikum. Og jeg vet at det har vært jobbet med ulike ideer og så videre, men foreløpig så det ikke noe som besluttet om hva som blir det neste.
Ok, du skulle jo, skal du være her i kveld?
Jeg skal være her en stund til, og så skal jeg tilbake til Oslo.
Tror du at NRK vinner skuprisen? Ikke for Amsegutter, men for noe annet?
Jeg vil jo selvfølgelig håpe det, men jeg vet at det veldig mange andre sterke kandidater, så jeg vil ikke si noe mer enn det.
Okay. Ja, det var et diplomatisk redaktørsvar. Mm. Jeg gir deg en liten advarsel på den. Nei.
Ja, nei, dette selvfølgelig altså en sosial tilstelling hvor man treffer gamle kjente, folk du kanskje bare kjenner fra Scoop-konferansen, folk du har jobbet sammen med. Du har truffet mange. Når var du på Scoop første gang, Gard?
Jeg tror det 2002. Det var i hvert fall i Trondheim. Da var jeg helt fest som journalist, så jeg har jo vært på over 20 Scoop-konferanser, tror jeg.
Ja.
Og jeg synes det alltid, altså det alltid interessant å møte gamle kolleger, men også å se at det kommer et renn av nye folk inn i denne, skal vi si, litt løse familien av journalister som opptatt av undersøkende journalistikk.
Ja. En av de løse journalistene som var, ikke første gang, han var det første gang i fjor, det vår ganske nye kollega Torbjørn Røe Isaksen, som samfunnsredaktør i E24. Følte seg nok litt som fremmed fugl første gang, men nå var han ganske godt akklimatisert.
Ja, nå var han blitt en av bermen her, som gikk rundt, og Torbjørn var jo en del av, var jo sammen med en stor delegasjon fra E24, som vant diplom for sitt arbeid med å granske norske politikere. Og det var jo, må jo ha vært litt rart for Torbjørn da, tenkte vi, at han har gått fra å være statsråd og medlem av Høyre og jobbe tett under Erna Solberg, til å jobbe i den redaksjonen som virkelig har skapt problemer for hans tidligere sjef.
Torbjørn, du debuterte på Scoop i fjor, og jeg minnes at du sto her med en sånn viss ironisk distanse til det hele i fjor. Men i år så kommer du går riktig om at du har kjøpt gullhatt allerede og går rundt og klar.
Det var en gullhatt i omløp, men det for at en i redaksjonen har bursdag. Okay. Nora Rydne i E24 har bursdag, så syng gjerne bursdagssangen for henne. Men ja, jeg må innrømme at jeg var litt overrasket. Jeg trodde at alle satt ute og drakk øl nesten hele tiden. Så jeg var litt overrasket over at så mange, eller alle, gikk inn og var på arrangementer og sånn. Samtidig så husker jeg at jeg også hadde noe av en sånn, vet sånn, eller dere vet kanskje ikke, jeg kjenner veldig godt disse nye delegatene på partilandsmøter, som kommer og sier sånn, var det ikke fantastisk det Erna sa? Mens alle vi som hadde vært der en stund, var litt sånn, vet du hva, det var ikke så jævlig bra, liksom. Det var mye av det samme som vanlig. Så jeg hadde litt den der nyfrelst-følelsen, men enda mer I år da.
Vanligvis på Skup så det jo 2-3 politiske skandaler. Man kan følge alle sammen. I år var jo de trøkt inn I en sesjon der du deltok I debatten om både habilitetssaker, om aksjesaker, om solbriller og diverse. Og da var jeg litt spent på hvordan du ville kommentere liksom, dette trøkket mot ditt eget parti. Og da viste du deg fra din minst, jeg skal ikke si minst sympatiske side, men det var ikke empatien som så sterkest, for du sa du hadde null egentlig sympati med dine tidligere kollegaer. Du hadde jublet over å se de bli dratt gjennom sølen.
Nå er det veldig fri tolkning bak den sitatstreken her. Nei, men også for å forsøke å forklare det litt mer sånn alvorlig, da. Så, altså, klart, jeg har vært politiker mesteparten av mitt voksne liv. Jeg vet også litt om hvordan det å stå på den andre siden. Jeg hadde blant annet røffe runde med blant annet VGs redaksjon, minst med Nikolai Tangens mye omtalt seminar. Så det jo ikke sånn at jeg gleder meg over at mennesker opplever ting som vanskelig for dem, men allikevel så jeg gleder meg jo veldig når vår redaksjon, som vi ikke veldig store, vi ganske tett sammensveisa, veldig mye drive I redaksjonen, og når vi da klarer å gjøre det som våre journalister skal, nemlig avdekke, finne, jeg ser hvordan de slåss hele tiden mot, både for å finne dokumentasjon, lete, prate med folk, komme seg forbi kommunikasjonsrådgiver, etc., så jubler jeg. Og da jubler jeg også når det Erna Solberg, altså, rett og slett, også fordi at den saken ubestritt en ekstremt viktig sak.
Hva har du lært om journalistikken som du ikke visste fra den andre siden?
Vet du hva, jeg har lært en ting som overrasket meg litt, og det at journalister reddere enn jeg trodde for politikere, og kanskje også delvis for kommunikasjonsrådgivere. Og det speiler litt at mange politikere reddere for journalister enn jeg mener de burde være, og det mente jeg I og for seg før også. Så det interessant. Og så det jo veldig også, det jo opplysende å se hvor ekstremt grundig vår redaksjon Vi jobber jo veldig grundig med disse gravesakene. Nå har vi hatt en litt annen, ikke sant? Vi har jo ikke én stor sak som publisert på med 40 000 ord, altså vi har jo publisert fortløpende, men det stiller jo allikevel akkurat de samme kravene til at det som publiseres skal være uangripelig, rett og slett.
Men Torbjørn, da vi hadde gjennomgang disse politiske skandalene, så var det flere av de der det virket som om denne kommunikasjonen mellom politikere og partiene og redaksjonene var litt annerledes enn tidligere.
Ja,
du har beskrevet det som en sånn at det har vært noe sånn gentleman's agreement der, der det skjedde et lite skifte.
Ja, og det oppfatter jeg både altså fra begge sider og også nå I pressen. Og det, man skal være litt sånn presis når man formulerer det, for når jeg sier gentleman's agreement så betyr det ikke at man lager avtaler eller holder tilbake eller snille med, men det betyr at det en forståelse tror jeg, eller mener jeg, også I politikerkorpset for at pressen har en eller annen slags grunnleggende samfunnsrolle. Og hva betyr det? For eksempel, det var et av eksemplene som kom på seansen der inne, det betyr at hvis en redaksjon har gravd I en sak, og du plutselig blåser den saken hos noen andre, så ødelegger du på en eller annen måte den grunnleggende dynamikken, og du bryter en slags sånn gentleman's agreement. Og det jo et stadig større problem for mange. Tilsvarende også, altså hvis du, vi beskriver jo dette I metoderapporten, kommunikasjonen med Høyre da i forkant, vi har publisert saker før valget, men kommunikasjonen med Høyre I forkant, hvor de, altså alle skjønner at det travelt med valgkamp, men de gir et standardsvar, først nekter de å svare på et spørsmål, gir et standardsvar som på det tidspunktet, mener jeg, de burde ha skjønt, kanskje visste, at ikke var riktig, rett og slett. Det også, mener jeg, et slags brudd på en gentleman's agreement. Så det helt greit at politikere og partier og kommunikasjonsrådgivere slåss og prøver å påvirke og alt mulig sånt, men det for at det skal fungere og for at den grunnleggende respekten og for at pressen at vi skal kunne gjøre jobben vår så forutsetter det også noe fra politikerne og jeg tror I hvert fall ikke det politiske systemet vil ha den pressen man vil få som en konsekvens av den type krumspring da. Det vanskeligere for en redaksjon å sitte og jobbe med saker over lengre tid. Altså du blir nesten tvunget til, og det mange fordeler med også å publisere mer fortløpende. Så ta veldig kort eksempel hos oss. Vi hadde jo da Ola Borten Moe, greit, den var det ingen andre som jobbet med. Så var det Anniken Huitfeldt som da valgte å gi et intervju til VG. Erna Solberg-saken publiserte vi fortløpende. Stein Lier Hansen-saken, som vi har vært ledende på, også publisert fortløpende. Men det klart, det betyr at da får du ikke hele eksposéen, du har ikke hele bildet, men det betyr også at muligheten, altså du har I hvert fall noe ofte som sterkt nok og har hardslående nok til en nyhetssak som du kan publisere, og det reduserer I hvert fall litt muligheten for den type trenering, manipulasjon, forsøk på å forpurre prosessene.
Da tror jeg vi runder fra her fra Tønsberg. Jeg, guys, men stemmen min enda holder.
Ja, nå det på tide å komme hjem. Nå det et år til neste gang, og det ganske, det kanskje like greit.
Ja, jeg tror det mange her i Tønsberg som fornøyd med akkurat det. Tusen takk til Vibeke Fyrsthaugen, tusen takk til Rune Kristoffersen, tusen takk til Torbjørn Røe Isaksen, tusen takk til Gard Steiro, jeg heter Anders Gjever, og produsent in absentia Simon Lynhaug.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.